Ερασπορ 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 13 και 10 και 46 δευτερόλεπτα ξεκινάμε την εκπομπή, καθώς και σήμερα οι εξελίξεις τρέχουν και είναι, όπως καταλαβαίνετε, ραγδαίες σε πολλά μέτωπα. Σε πολλά μέτωπα. Παίκτες φεύγουν, παίκτες έρχονται. Προπονητές φεύγουν, προπονητές έρχονται. Βεβαίως έχουμε αφήσει και μία κουβέντα στη μέση με τον coach B νούμερο 2 του Ολυμπιακού. Ο coach B νούμερο 1 είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χαρά, ακούς. Χαρά, Γιαννοπούλου, που είσαι στους ήχους. Ο coach B νούμερο 2 ποιος είναι, ξέρεις? Ο Γιώργος Μποζίκας. Coach B νούμερο 1, coach B νούμερο 2. Και επειδή εχθές λόγω της παρουσίασης του Σπανούλη αφήσαμε την κουβέντα μας για την ονειρεμένη χρονιά που έκανε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ στη μέση, θα τη συνεχίσουμε σήμερα, αφού πούμε ότι θα έχουμε Νέλη Ζαφυροπούλου προς το δεύτερο μέρος, προς το τέλος δηλαδή της εκπομπής, και Γιώργο Μίνο για τον νεαρό προπονητή, νεαρό των 50 ετών, ίσως και 54. Τέλος πάντων, θα έχουμε και Γιώργο Μίνο, αλλά θα έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε όλο το παρασκήνιο των προκαταρκτικών συζητήσεων. Ξέρουμε ποια είναι η πρόταση. Ξέρουμε ποιες άλλες προτάσεις έχει ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Και ξέρουμε πότε θα απαντήσει στον Παναθηναϊκό. Και ποιοι είναι οι όροι που βάζει. Θα τα πούμε μετά. Αυτά. Αλλά βεβαίως έχουμε και αναχωρήσεις. Ο γλυκός πρίγκιπας του Ολυμπιακού, ο Άλεκ Πίτερς, ένα παιδί διαμάντι, ένας τεράστιος παίκτης που αναγκαστικά έζησε στη σκιά, έζησε μπασκετικά εννοώ, στη σκιά του Βεζένκοφ, του απόλυτου MVP, είπε το δικό του αντίο σήμερα με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα είναι για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Στην πραγματικότητα το συμβόλαιο είναι 3+4, αλλά δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες με την Ολύμπια Μιλάνο του Πίτερς. Θα μείνω στο ότι ένας τεράστιος παίκτης, μια σπουδαία προσωπικότητα, ένα παιδί διαμάντι, έπειτα από χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, 4 συνεχόμενα, θα συνεχίσει στην Ολύμπια Μιλάνο και ευχαρίστησε τους πάντες. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Από τη διοίκηση και τον coach B νούμερο 1 μέχρι και τον τελευταίο. Το φροντιστή της ομάδας ή όποιον θεωρείται τελευταίο στον Ολυμπιακό, που δεν υπάρχουν τελευταίοι όταν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει το γνωστό και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Ο Ολυμπιακός που από μέρα σε μέρα και καθώς θα τελειώνουν και οι υποχρεώσεις των παικτών με τους οποίους έχει προσυμφωνήσει θα κάνει τις ανακοινώσεις του. Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, Γιάν Μοντέρο με τους αστερίσκους που έχουμε πει για το NBA και ούτω καθεξής, συν τις κινήσεις που θα γίνουν ακόμα για να ελαφρύνει εντός εισαγωγικών λέξη το ρόστερ, αλλά και να αποκτηθεί ο αντικαταστάτης του Πίτερς μέχρι να δει ο Ολυμπιακός τι θα γίνει και με το διαβατήριο, την ελληνική υπηκότητα του Μουσταφά Φαλ που έδωσε εξετάσεις και περιμένει τα αποτελέσματα για να γίνει και με τη βούλα Έλληνας. Άλλωστε, όσοι έχουν παίξει τον Ολυμπιακό τα τελευταία πολλά χρόνια μετέχουν της ελληνικής παιδείας, θα το πω έτσι, και βεβαίως μαθαίνουν ελληνικά, συζητάνε ελληνικά, τους αρέσει η Ελλάδα, αγαπάνε την Ελλάδα και θα θέλουν, οι περισσότεροι το λένε, να περάσουν και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους ή ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στην Ελλάδα, ακόμα και αν σταματήσουν να παίζουν για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Μποζίκα. Ελπίζω να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συνεπής στο χθεσινό ραντεβού το που ανανεώσαμε λόγω Σπανούλη. Coach, καλό μεσημέρι. Coach B νούμερο 2 σε αποκαλώ από σήμερα.
Καλησπέρα, Βαγγελή. Καλησπέρα. Τι έγινε. Εδώ είμαι εδώ και ώρα και ακούω να
βουνό. Βουνό. Κοίτα τι γίνεται.
Με μεγάλο ταλέντο.
Έχει φύγει ο Λουτσέσκου.
Τα έλεγες με έναν τρόπο πάρα πολύ ποιητικό η αλήθεια.
Μα τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω κι εγώ. Φεύγει ο Λουτσέσκου. Έρχεται άλλος. Θα το μάθουμε αργότερα από τον Γιώργο Μίνο. Στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Ο Μπράντοβιτς συζητάει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έφυγε ο Αταμάν.
Υπάρχουν εξελίξεις
πολλές, μεταγραφές. Πέρα, δόθε, πάνω, κάτω. Εμείς όμως έχουμε μια κουβέντα αφήσει στη μέση. Εχθές σε είχα σταματήσει, επειδή έβγαινε ο Σπανούλης, σε είχα σταματήσει ότι ήταν αδικία, θα ήταν αδικία για αυτή την ομάδα του Ολυμπιακού να μην πάρει αυτό που άξιζε, το ευρωπαϊκό εν πρώτης, γιατί τους εγχώριους τίτλους τα τελευταία χρόνια τους έπαιρνε σοριδών. Εκεί σταματήσαμε, αλλά σήμερα δεν θα σου πω συνέχισε από εκεί που σταμάτησες. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο τώρα για το αντίο του γλυκού πρίγκιπα Άλεκ Πίτερς.
Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Πίτερς. Προφανώς και από το μήνυμα που δεν το έχω διαβάσει, αλλά από αυτά που είπες, καταλαβαίνετε όλοι τι σχέση έχουμε και μετά από 4 χρόνια. Πόσα έχουμε περάσει, χαρές, λύπες μαζί. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι εξελίχθηκε και σαν παίκτης αλλά και σαν άνθρωπος. Εδώ έκανε την επιχείρησή του, γέννησε το παιδί του. Περιμένει τώρα και το δεύτερο.
Τα λέει όλα αυτά στο μήνυμά του. Το λέει. Ακριβώς, μεγάλωσε οπότε ο ίδιος, μεγάλωσε την οικογένειά του, έκανε επιχείρηση, είπε και ένα κομμάτι μου,
ακριβώς,
αν θέλετε.
Και
λέει.
Σας λέω και δεν το έχω διαβάσει.
Ναι, αυτά λέει.
Αυτή είναι πραγματικότητα.
Αυτά λέει.
Οπότε για εμάς αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι όποιος, με όποιον αθλητή συνεργαζόμαστε και περνάει από την ομάδα να νιώθει ότι βρίσκεται σε μια οικογένεια, ότι εξελίσσεται και όπως βλέπετε μπορεί με κάποιους να έχουμε καλές σχέσεις, κάποιους άλλους να μην τους αρέσει, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε μια ειλικρινή συνεργασία και ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και αποφασίζει για τη ζωή του και για την καριέρα του.
Του ευχηθούμε τα καλύτερα. Πάει σε μια ομάδα που έχουμε ανθρώπους δικούς μας εκεί, Χρήστο Σταυρόπουλο. Και εγώ υποστηρίζω στο Διεθνές Μπάσκετμπολ Ολύμπια Μιλάνο, όπως και Manchester United στο ποδόσφαιρο. Άρα πάει σε μια φιλική μας ομάδα.
Δεν τα πήγες και πολύ καλά φέτος από δηλαδή.
Για την United, όχι, θα σε διαψεύσω. Πήγα πάρα πολύ καλά. Για την Ολύμπια Μιλάνο, τι είχα Χρήστο Σταυρόπουλε, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Εντάξει. Ή τέλος πάντων με ελάχιστες εξαιρέσεις. Βεβαίως χαριτολογώντας και για να κλείσουμε το κεφάλαιο Πίτερς, να πάμε στα άλλα πολύ σημαντικά που θέλω να ακούσω από σένα, Γιώργο Μποζίκα, να πω ότι του έστειλα ένα μήνυμα χτες, γιατί μου είχε πει το Σάββατο το βράδυ ότι φεύγει. Πήγα και τον χαιρέτησα. Είχαμε συζητήσει και μετά το Κολοσσός Ολυμπιακός, καθώς επιστρέφαμε το αεροπλάνο στην Αθήνα, επειδή καθίσαμε δίπλα-δίπλα. Οπότε ήξερα κάποια πράγματα, μου είχε ζητήσει να μην γράψω κάτι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετούς μήνες.
Του στείλα μήνυμα το πρωί και του λέω.
Οπότε, μόνο και μόνο ότι έμεινε συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην ομάδα μέχρι την τελευταία μέρα, ενώ στην ουσία Δεν είχε κάποιο όφελος, είχε το εξασφαλισμένο το μέλλον του, ήξερε το επόμενο βήμα του, δεν ήταν αυτός στην ομάδα, αλλά αυτός έδωσε και την ψυχή του για να τελειώσουμε την σεζόν καλά και να κερδίσουμε τους δύο τελευταίους τίτλους. Αυτό λέει πόσο δυνατές σχέσεις έχουμε μεταξύ μας και πόσο δεμένοι είμαστε, πόσο συμπαγείς είμαστε, που αυτό φαίνεται σε όλες τις δύσκολες στιγμές που περνάμε κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Στο Final Four ήταν MVP και αυτός μαζί με τον Φουρνιέ που ήταν καλύτερο στο τελικό. Ένα σούτ έχασε. Του γράφω το πρωί, έπρεπε, του λέω, αν με ρωτούσες, στα πλάνα που έβαλε στο εισαγωγικό βίντεο πριν να αρχίσει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, να βάλεις, του έγραψα, και τη φάση, θα τη θυμηθείς εσύ εύκολα, θα την επαναφέρεις στη μνήμη σου, που κυκλοφορεί η μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, αλλάζουν, δεν τις έχω μετρήσει πόσες πάσες, και καταλήγει σε αυτόν στη γωνία μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, κάνει πλάγιο βήμα, εκτελεί και το βάζει. Δηλαδή το απόλυτο μπαρτζόκας μπολ, έβαλε τα γέλια. Ναι. Ωραίος τύπος.
Ήταν πολύ βασικό κομμάτι της επιθετικής μας λειτουργίας, γιατί εκτός από το ότι είναι αλτρουιστής και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να παίξουμε ομαδικό μπάσκετ, Ήταν και κύριος εκτελεστής, δηλαδή πολύ ωραίο το passing game, η δημιουργία ενός ελεύθερου σούτ, αλλά άμα το χάσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει κανένα νόημα.
Κανένας δεν θυμάται μετά την υποδειγματική κυκλοφορία.
Ακριβώς. Αυτό συνήθως ευστοχεί, οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ στο να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, ιδίως όταν δημιουργούσαμε ένα ελεύθερο σούτ και αυτός ευστοχούσε. Ήταν μια μόνιμη απειλή μέσα στο γήπεδο, οπότε πάντα στα close out πηγαίνανε επιθετικά οι αντίπαλες ομάδες και μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο εύκολα.
Τώρα Γιώργο, θα ψάξετε παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά ή κάπως διαφορετικά? Οι πληροφορίες μου λένε από τις συζητήσεις που κάνω μαζί σας όλο αυτό το διάστημα, που καταλάβαμε ότι πάει στο Μιλάνο ο Πίτερς, ότι ψάχνετε και παίκτες με κάπως διαφορετικά χαρακτηριστικά, πιο δυνατούς στην άμυνα, πιο πολλοί να είναι σε θέση να παίξουν είτε 4-5 είτε 4-3 με αρχή το 4, αλλά και πιο καλούς αμυντικούς, γιατί αν έβρισκες μια αδυναμία στον ο Πίτερς ήταν η άμυνα.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το επίπεδο πλέον της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλό και οπότε η δεξαμενή των παιχτών που μπορούμε να πάρουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Κοιτάζουμε την αγορά, βλέπουμε τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Υπάρχουν παίχτες, όπως είπατε και εσείς, με τα χαρακτηριστικά που αναλύσατε. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες αμυντικογενείς, αλλά πιο αθλητικοί. Θα δούμε. Ναι. Όπως ξέρετε, η διαδικασία των μεταγραφών είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι αυτόν τον παίχτη που θέλεις μπορείς να τον πάρεις. Ή πρέπει να δούμε και πώς το σκέφτεται αυτός από την πλευρά του, πώς σκέφτεται τον εαυτό του στην ομάδα μας. Οπότε μπορεί άλλο παίχτη να θέλεις, άλλο να μπορείς να πάρεις και άλλο τελικά να έρθει.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να είναι αποφασισμένος ότι θα παίζει λιγότερο από το Βεζέγκοφ. Δεν ξέρω πόσο, αλλά λιγότερο πάντως.
Κοιτάξτε,
το να μοιράσεις το καρπούζι όταν είσαι προπονητής 20-20 τα λεπτά είναι δύσκολο.
Κοιτάξτε, πρώτον, όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό καταλαβαίνει ότι ο χρόνος συμμετοχής του θα είναι μειωμένος από την άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίχτες γύρω του. Το άλλο είναι ότι σε όλες τις ομάδες που παλεύουν για να κερδίσουν την Ευρωλίγκα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει βάθος στο ρόστερ και όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα ατομικά τους στατιστικά και χρόνο συμμετοχής. Αυτό έγινε και στον Ολυμπιακό και κερδίσαμε την Ευρωλίγκα. Να σας θυμίσω ότι εμείς είχαμε εκτός 12 παίχτες που έχουν παίξει στο χρόνια στο NBA, έχουν κερδίσει τίτλους. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτός ο παίχτης που θα έρθει θα πρέπει να καταλάβει ότι θα μπει σε ένα σύνολο που λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και θα πρέπει να γίνει μέλος αυτού του συνόλου.
Πόσο δύσκολο θα είναι, Γιώργο Μποζίκα, από εδώ και πέρα να κάνετε τις αφαιρέσεις των παικτών που πρέπει να γίνουν? Διότι μια ομάδα που έκανε αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, δύσκολα την πειράζεις, αλλά δεν χωράνε και όλοι. Δεν μπορεί να μείνουν 17-18 συμβόλαια στην ομάδα. Νομίζω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος.
Κοιτάξτε, τα 17-18 συμβόλαια δημιουργήθηκαν λόγω ιδιαίτερων...
Λόγω αναγκών, λόγω τραυματισμών και τα λοιπά.
Ιδιαίτερων συνθήκων, ακριβώς. Ναι. Εμείς, οι πρόεδροι δηλαδή, όπως κάνουν κάθε χρόνο, όποτε η ομάδα το είχε ανάγκη και νιώσαμε ότι είχαμε ένα κενό, πάντα ήταν πρόθυμοι να ενισχυθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Οι παίχτες που πήραμε κατά διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν για να αντικαταστήσουμε κάποιους.
Να καλυφθούν κενά και τραυματίες.
Ναι, ακριβώς. Ήταν να καλυφθούν κενά. Όπως και ήταν και η περίπτωση στο Σέντερ, ότι που ο Φαλ θα αργούσε πολύ να μπει στο ρόστερ. Mm-hmm. Οπότε εμείς έπρεπε να πάρουμε τρίτο Σέντερ. Και μετά όταν γύρισε δεν είχαμε ούτε το χρόνο ούτε το χώρο για να τον προσθέσουμε στο rotation και πραγματικά ήταν κάτι που το θέλαμε πολύ και όπως είδατε παίξαμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Χαπόλη Τελ Αβίβ εκτός έδρας και είχαμε τραυματισμούς και μπήκε και είδατε πώς μας βοήθησε για την νίκη.
Σωστό.
Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, αλλά αυτή είναι η ζωή μας. Πάντα στον Ολυμπιακό οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι δύσκολες, αλλά γίνονται πάντα μόνο με μόνο για το καλό της ομάδας. Δηλαδή μόνο αυτό σκεφτόμαστε. Οπότε θα κάνουμε κάποια meeting και θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν για να είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
Coach, φαίνεται, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος το έχει τούμπανο, για την περίπτωση λέω του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ότι είναι 100% παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας αστερίσκος υπάρχει για τον Γιάν Μοντέρο, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ενισχυμένος έτι περαιτέρω στην περιφέρεια, εκεί που υπάρχει ήδη ο Γουόκαπ, εκεί που υπάρχει ο Φουρνιέ με τον Ντόρσεϊ, συν τα Ελληνόπουλα. Στο 3-4 μου στέλνουν τώρα όλοι εδώ μήνυμα, όσο συζητάμε, στο ραδιόφωνο, στην Ερασπόρ, στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο 3-4 λέει, φαίνεται ότι πρέπει να κοιτάξει περισσότερο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουν ότι έχουν γίνει δύο κινήσεις, περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη του Πίτερς και βλέπουν ότι έχει τέσσερα σέντερ, αν προσθέσουμε και το φαλ. Τέσσερα σέντερ ο Ολυμπιακός. Στο 3-4, κλασικό τριάρι.
Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε, γιατί έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, και τους περιορισμούς
Έλληνες ξένοι.
Τους ξένους στο ρόστερ. Οπότε ναι, δεν θα θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχουμε πρόβλημα ή να πρέπει να αφήσουμε παίκτες.
Κάποιοι να κάθονται και να βλέπουν απλώς.
Εκτός rotation. Ναι, βέβαια, γιατί αυτός ο παίκτης που δεν συμμετέχει στα ελληνικά παιχνίδια, στην ουσία νιώθει εκτός ομάδας. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να σε βοηθήσει ούτε στην Ευρωλίγκα. Το ιδανικό θα είναι να έχουμε μια ισορροπία στο ρόστερ μας με βάση τους περιορισμούς που έχουμε σε διαβατήρια. Mm-hmm. Οπότε
πρέπει να δείτε και την εξέλιξη των άλλων υποθέσεων.
Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες υποθέσεις για να πάρουμε τις αποφάσεις. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν βιαζόμαστε. Νομίζω ότι έχουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό παιχτών που οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο. Οπότε έχουμε έναν κορμό παιχτών που μπορούμε να στηριχτούμε και σιγά σιγά να τελειώσουμε με το ρόστερ νωρίς.
Γυρίζω πίσω στην πολύ μεγάλη σεζόν που έκανε ο Ολυμπιακός. Συζητήσαμε χθες για τη 16η Δεκεμβρίου και το turning point. Θέλω όμως να ρωτήσω και μερικά πράγματα παραπάνω. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή, γιατί μου το έλεγαν συνάδελφοι, δεν λέω ονόματα τώρα, φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί το Μπαρτζόκας Μπολ ή ήσασταν 100% για να μην πω 1000% σίγουροι ότι το πλάνο θα υλοποιηθεί, ότι το Μπαρτζόκας Μπολ θα επανεμφανιστεί μετά τα Χριστούγεννα και θα κυριαρχήσει ξανά όπως έγινε? Λόγω των προβλημάτων χημίας κάποια στιγμή λέω, αυτό λέω.
Ναι, καταλαβαίνω. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα, αλλά και ποτέ δεν φοβόμαστε για τίποτα. Είμαστε σίγουροι για το πλάνο μας, είναι ξεκάθαρα αυτά που ζητάμε και επιμένουμε και πάντα στο τέλος βλέπουμε ότι οι παίκτες πείθονται για να το ακολουθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό που κάναμε και στο meeting που πολλά έχουν υποθεί για αυτό το meeting.
Το ιστορικό πλέον, το ιστορικό meeting.
Ναι, που υπόθηκαν.
Όταν θα βγει το ντοκιμαντέρ του Ολυμπιακού, όπως έγινε με τους Μπουλς στη δυναστεία των Τζόρνταν, θα έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό το meeting.
Ακριβώς. Αλλά πέρα από αυτό το meeting παρουσιάσαμε και στους παίκτες κάποια στατιστικά στοιχεία που ήταν ξεκάθαρο ότι η ομάδα είχε χάσει το δρόμο της και ότι δεν παίζαμε ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο εμείς σαν προπονητές δεν ξέραμε να κοτσάρουμε. Δεν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Όπως ήταν οι assist, οι δημιουργίες σε ελεύθερα shoot, σε spot-up. Αντίθετα ήταν σούτ μετά από τρίπλα, βιαστικά σούτ, μαρκαρισμένα σούτ.
Χωρίς να αποφασίζει άμυνα, η μπάλα που λέγατε εσείς. Χωρίς να υπάρχει το flow της επίθεσης, η ροή.
Ακριβώς, αλλά και στην άμυνα είχαμε πάρα πολύ λίγα μπλοκ στην άμυνα, είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό στο δίποντο, επιτρέπαμε στους αντιπάλους, κάναμε πάρα πολύ λίγα φάουλ. Που σημαίνει δηλαδή ότι ήμασταν soft, δηλαδή όποιος έμπαινε μέσα δεν ήταν σκληρός στο να χρησιμοποιήσει τα φάουλ του για να σταματήσει οι κατοχές. Και γενικά ήταν νούμερο που έδειχναν ξεκάθαρα ότι οι παίκτες είχαν πιο πολύ στο μυαλό τους, είχαν το άγχος στο να μείνουν στο παρκέ, να κάνουν νούμερα, να παίξουν για το συμβόλαιό τους
παρά για την ομάδα. Να
κερδίσει η ομάδα. Ακριβώς.
Coach, άνω τελεία, Γιώργο Μποζίκα. Ζητώ τώρα την υπομονή σου για 1,5 λεπτό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσεις ακριβώς από εκεί που σταμάτησες. Το εγώ μπήκε κάτω από το εμείς για να πετύχει ο Ολυμπιακός και από εκεί θα ξαναρχίσουμε την κουβέντα σε ακριβώς 1,5 λεπτό από τώρα. Ευχαριστώ πολύ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Μποζίκα για να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Coach, είχαμε μείνει το εγώ στη φράση το εγώ κάτω από το εμείς.
Ναι. Λοιπόν, μετά από αυτό το meeting, οι παίχτες κατάλαβαν, αφού είδαν και τα νούμερα και τις νίκες που έχουμε κάνει, ότι δεν θα πηγαίναμε μακριά με τον τρόπο που παίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα έπρεπε να αλλάξουμε. Νομίζω ότι εκτίμησαν την ειλικρίνεια και τον τρόπο που τους παρουσιάσαμε την κατάσταση. Είπαν για αυτή την γνώμη τους και όλοι αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά την προσπάθειά τους, την αφοσίωσή τους στο πλάνο και την θυσία τους για το καλό της ομάδας.
Θυσία, πολύ σημαντικό πράγμα.
Ξεκινήσαμε να κερδίζουμε σιγά σιγά, μετά όλοι ένιωσαν καλύτερα, ένιωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση, κάναμε μεγάλες νίκες και αυτοί παίξανε καλύτερα, ένιωσαν καλύτερα και νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε το τουρνά του Κυπέλλου είχαμε μια πάρα πολύ σταθερή σεζόν από εκεί και πέρα, μια ανωδική πορεία.
Τι τίτλο θα βάζεις αυτή τη σεζόν, Γιώργο?
Το μέχρι τέλους, γιατί φτάσαμε μέχρι το τέλος.
Μάλιστα.
Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Αλλά και στο Κύπελλο, δηλαδή το σημαντικό εμείς είναι ότι όταν χάναμε ξέραμε για ποιο λόγο χάνουμε και ξέραμε τι πρέπει.
Τι είπατε μετά το Κύπελλο, με ενδιαφέρει. Ότι έπρεπε να είναι, ας πούμε, ο Πίτερ στην εξάδα των ξένων. Ότι δεν έπρεπε να είναι στη δεύτερη περίοδο μέσα ο Χολ.
Δεν ήταν τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα.
Όχι, λες.
Στο Κύπελλο ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων εξωτερικών, εξωαγωνιστικών. Στο οποίο δεν μας βοήθησε να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε. Ήταν ένας μεγάλος συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή
τραυματισμός
Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.
Και Τζόουνς, ναι.
Ο Ντόρσεϊ από τον Αύγουστο ξέραμε ότι έχει το δικαστήριο για την επιμέλεια του παιδιού του, οπότε θα έπρεπε να είναι στην Αμερική αυτή την εβδομάδα.
Και ήρθε την τελευταία στιγμή.
Ήρθε μία μέρα.
Ναι.
Και δεν μας βοήθησε και το γεγονός ότι ενώ εμείς νομίζαμε ότι θα παίξουμε Κυριακή το τελικό, τελικά παίξαμε Σάββατο. Οπότε είχαμε μία μέρα λιγότερη να ετοιμαστεί. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν έτοιμος, δεν είχε κάνει καμία προπόνηση όλη την εβδομάδα. Αλλά και κάποια άλλα μικρά θέματα που είχαμε, τα οποία δεν μας βοήθησαν στο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας πήραξε η ήττα, αλλά πραγματικά ξέραμε για ποιο λόγο, ξέραμε τους λόγους, δηλαδή ήταν ξεκάθαροι.
Και γι' αυτό ξανασηκωθήκατε πιο δυνατοί, Και γι' αυτό ξανασηκωθήκατε πιο δυνατοί.
Ναι, δεν σταθήκαμε σε αυτό, μαζευτήκαμε και είδατε μετά το κύπελο όταν παίξαμε τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας.
Άλλο πρόσωπο.
Που πάλι είχαμε πολύ σημαντικές απουσίες, αλλά πόσο αποφασισμένοι ήμασταν. Αυτή η ομάδα ήταν πολύ σκληρή, δεν λύγιζε εύκολα, ήταν πολύ συμπαγής. Και όποιος παίχτης έπαιζε μέσα, έπαιζε με εγωισμό για την νίκη.
Ένα λεπτό, coach, γιατί δεν θέλει κανένας να γιάσουμε σε αυτή την κουβέντα. Συνεχώς διακοπές. Τώρα είναι ο Γιώργος Μήνος και θέλει να κάνει τώρα την παρέμβασή του όσο είμαστε στην κουβέντα. Για να τον ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο Μποζίκα. Έλα, Γιώργο, τι έγινε? Έχουμε λευκό καπνό? Έχουμε νέο προπονητή?
Καταρχάς, χαιρετίσματα στο άγρυπνο, το βουνό.
Το βουνό, βουνό, Μποζίκας, βουνό. Coach B νούμερο 2. Coach B νούμερο 2.
Δεν ξέρω, επειδή ασχολείστε με μπάσκετ, αν πρέπει να αποφάσω διαρκώς και γενικά με την έλευση ενός προπονητή που ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
Τα είπαμε χτες, Γιώργο, αυτά για το Σπανούλι, τα είπαμε χτες, Γιώργο. Για τον προπονητή του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, νομίζω θες να μας πεις.
Και χθες τον άκουγα.
Ποιον?
Αλλά μετά.
Ποιον άκουγες χθες?
Και χθες τον άκουγα στην εκπομπή σου. Το... Και χθες τον κύριο Μπορζίκα.
Τον έκοψα τον coach B νούμερο 2 χθες για να ακούσουμε Σπανούλη. Και σήμερα θέλω να ολοκληρώσω την κουβέντα. Έχεις νέο προπονητή.
Νέος προπονητής θα είναι ο Πούσιτς. Ο Μαρίνο Πούσιτς. Κατά 99% Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής.
Αυτή είναι μια σεισμική δόνηση. Τώρα σε παραδέχομαι.
Κοινή συνενέση το συμβόλαιο του Ρασβάν Λουτσέσκου
λύθηκε.
με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να δεν έχει καμία, μα καμία οικονομική απέτηση ο Ρουμάνος τεχνικός για το συμβόλαιο που είχε, όχι όπως ο Μπενίτετς που πήρε 5,5 εκατομμύρια και ευρώ.
Άσε τις συγκρίσεις, σε παρακαλώ. Μείνε στο κοινή συνενέση. Άσε τις συγκρίσεις. Ο ένας ήταν σάρκα από τη σάρκα του ΠΑΟΚ. Ο άλλος ήρθε για λίγους μήνες.
Δεν έχει σημασία. Είναι τι παίρνει.
Ναι. Ναι.
Σημασία έχει τώρα την επόμενη μέρα. Αύριο θα είναι από σήμερα θα είναι στην Ιόνια της Ελβετίας ο Αχιλλέας Μαυρομάτης για την κλήρωση που γίνεται αύριο για τα προκριματικά. Ενώ τα πλάνα για παίκτες, ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί με 8 παίκτες εκδοσμένης αξίας και αναμένονται οι ανακοινώσεις.
Λοιπόν, ωραία Γιώργο, σε αφήνω γιατί έχω Γιώργο Μποζίκα αφού έδωσες την είδηση και Παναγιώτης Βαρούχας με παίρνει στο κινητό ενώ ξέρει ότι έχω κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Νέλη, κάλεσε και Παναγιώτη Βαρούχα, κάτι θέλει ο Παναγιώτης, κάλεσέ τον. Τον έχουμε στον αέρα σε λίγο.
Αν ανησυχεί ο κόσμος με την έλευση του Σπανούλη, αυτό θέλω να μας πει για τον μπάσκετ.
Ποιος, ο κόουτς Μποζίκα, σας απαντήσει.
Ναι.
Όχι, αυτό είναι μόνο θετικό για το μπάσκετ και ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται, γίνονται μεγάλες επενδύσεις και θα δυναμώσουν και αυτό μόνο καλό κάνει για το άθλημά μας αυτός ο ανταγωνισμός. Εμείς είμαστε χαρούμενοι για αυτές τις εξελίξεις και θέλουμε όλες τις ομάδες δυνατές.
Τα άκουσες κύριε Γιώργο?
Το άκουσα. Δεν ξέρω ότι μήπως η εποχή ξανάρχεται, γιατί πριν από 35 χρόνια ναι. με Μιχαηλίδη πρόεδρο και Γιάννη Ιωαννίδη προπονητή, ήταν τα ίδια έργα θέατρες. Τότε έκανα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εγώ και ξέρω τι γινόταν.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό το είπα τώρα, για να αλλάξει τίποτα.
Ωραία. Γιώργο, εγώ θα σε χαρακτηρίσω με μία λέξη. Αυθεντικό. Δεν από τίποτα άλλο. Και περιμένουμε να δούμε εάν ο Πούσιτς θα είναι και με τη Βούλα ο νέος προπονητής.
Είναι
πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις, αλλά τα έχουμε πει. Το σίγουρο είναι όταν πέφτει και η υπογραφή, όπως λέω εγώ, Μακιντάι, Μοντέρο. Ναι, το κατάλαβα.
Η εκτίμησή μου, στα 40 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, δεν βγήκα ποτέ να πω κάτι.
Έχεις την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, καλά.
Γιώργο Μποζίκα, συνεχίζω με σένα, γιατί σε λίγο θα παρέμβει και ο Παναγιώτης Βαρούχας.
Και
ο ΙΕ θα βγει σε λίγο.
Μια παρέμβαση τώρα και εγώ εδώ πέρα.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι καλό ότι ο κότσος Λουτσέσκου δεν πληρώθηκε το συμβόλαιό του, είναι ότι έχει υπογράψει. και είναι κακό που ο προηγούμενος προπονητής το πληρώθηκε όταν τον απολύτατε. Δεν καταλαβαίνω αυτό.
Περίμενε.
Δηλαδή, πρέπει ο προπονητής να μην αποζημιώνεται.
Εσείς θα λέτε τα δικά σας, εμείς θα λέμε τα δικά μας, κύριε Μποζίκα. Περιμένετε. να κλείσω και την άλλη παρένθεση, την ποδοσφαιρική, με Παναγιώτη Βαρούχα, γιατί κάτι σημαντικό θέλει ο κύριος Πάνος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καταρχάς. Ο Γιώργος είναι εκλεκτός άνθρωπος.
Ο Γιώργος ο Μποζίκας ή ο Γιώργος ο Μήνος?
Και οι δύο. Και οι δύο Γιώργηδες.
Ναι.
Το Μποζίκα, εγώ το θυμάμαι γιατί πήγαινα στο Μαρούσι όταν ήταν.
Μπράβο.
Και μαζί με τον Μπαρτζόκα.
Έχουν ξεκινήσει από την Πέφτη.
Χρόνια,
ναι.
Τόσα χρόνια έχει αφήσει ιστορία. Η σοβαρότητά του. Δηλαδή,
ειλικρινά.
Είναι καταπληκτικός άνθρωπος καταρχάς.
Δεν καλούμε τυχαίους εδώ, κύριε Βαρούχα. Δεν καλούμε τυχαίους.
Μίλαγα το πρωί με τον Μπατίστα, γιατί είναι από το πράσινο ακροτήρι.
Βέβαια.
Ναι. Και καλό θα είναι να τον φωνάξουμε.
Θα τον φωνάξουμε την Παρασκευή, όχι σήμερα, γιατί σήμερα είσαι εσύ. Ναι. Είναι ο Θεοφιλόπουλος. Ναι. Είναι ο Κώστας ο Χαλκιάς. Έχουμε πράγμα, έχουμε λαό. Καταλαβαίνεις.
Ωραία.
Και θα βγει και Σίλβα Κλέιτον, αν δεν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ στη Βραζιλία εκεί που είναι.
Ωραία.
Γιατί είναι κοντά στον Αμαζόνιο ο Σίλβα.
Τα λέμε λοιπόν τα απόγευμα.
Παναγιώτη, φανταστική η παρέμβασή σου και σε παίρνω μετά αν θες φάσεις.
Στον Γιώργο, καλημέρα, που είναι εκλεκτό παιδί.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε
και τον Παναγιώτη Βαρούχα και συνεχίζουμε ζωντανή εκπομπή. Δεχόμαστε όλες τις παρεμβάσεις και coach, είπες τι τίτλο θα έβαζες μέχρι τέλους. Άρχισες να εξηγείς πώς οι παίκτες κατάλαβαν ότι είσαστε δίκαιοι απέναντί τους και δέχτηκαν το ρόλο τους. Τους δείξατε και στατιστικά στοιχεία και μετά ανοίξατε και το rotation, σωστά?
Ανοίξαμε, διαφοροποίησαμε.
Ναι.
Πάντα στην προπονητική διαδικασία πρέπει να δοκιμάζεις, επιμένεις σε αυτά που έχεις στο μυαλό σου, βλέπεις αν λειτουργούν, τους δίνεις κάποιο χρόνο, μετά τα αλλάζεις. Κάναμε μια κουβέντα με τους παίκτες και εν πάση περιπτώσει μετά βρήκαμε μια καλύτερη ισορροπία στις πεντάδες μας.
Ναι.
Μια καλύτερη χημεία,
ναι.
Και ήμασταν αποτελεσματικοί και με το πρώτο line-up αλλά και στο δεύτερο. Οπότε τελειώναμε, είχαμε μια πιο ομαλή λειτουργία και τα 40 λεπτά. Είχαμε μια διάρκεια στην απόδοσή μας και τελειώναμε και τα παιχνίδια πιο φυσιολογικά.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω στους σπάνιους χαρακτήρες που έχει διαχρονικά ο Ολυμπιακός και στους παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαλέγεται μαζί με τον coach Μπαρτζόκα. Αλλά όπως είπαμε για τον γλυκό πρίγκιπα που έφυγε, τον Άλεκ Πίτερς, που δεν βαρυγκόμισε ποτέ παίζοντας πίσω όλα αυτά τα χρόνια από τον Βεζένκοφ, ενώ μπήκε στα παπούτσια του και με το παραπάνω όταν ο Βεζένκοφ πήγε στο NBA. Τόμας Γκόκαπ, μου έχουν πει ότι τέτοια παιδιά βρίσκεις ένα στο εκατομμύριο στο μπάσκετ. Είναι υπερβολή.
Όχι. Αλήθεια είναι. Ήρθε στην ομάδα καταρχάς από ένα τελείως διαφορετικό σύστημα από το δικό μας. Είχε παίξει 3 χρόνια για τον coach Γιασκεβίτσιος, που πραγματικά κάνουμε τα τελείως
διαφορετικά πράγματα.
Τα τελείως αντίθετα, όχι μόνο διαφορετικά. Τα τελείως αντίθετα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό είναι και η ομορφιά του μπάσκετ και της προπονητικής. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά υπάρχουν φιλοσοφίες. Το πώς τη μεθοδικότητα της φιλοσοφίας και το πώς την εκφράζει στο γήπεδο. Δηλαδή, δύο τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες είναι και δύο πολύ πετυχημένες. Από εκεί και πέρα, όταν επειδή είναι ένας παίχτης που είναι coachable, αυτό που λέμε, δηλαδή που θέλει να κοτσαριστεί, από την πρώτη μέρα μας ρώτησε τη φιλοσοφία μας και τι θα θέλαμε από αυτό να κάνει στο γήπεδο. Και το οποίο χαρήκαμε, γιατί είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που ζητάμε, δηλαδή
ναι.
Πολύ ξεκάθαρες απόψεις. Όταν του εξηγήσαμε στη θεωρία, από την πρώτη μέρα σας λέω, μόλις είχε κάνει το αεροπλάνο, μας άκουσε και μόλις τελειώσαμε, λέει, αυτά που μου είπατε δεν έχουν καμία λογική στο έτσι όπως μου τα παρουσιάσατε. Αλλά εγώ, επειδή μου το ζητάτε, θα τα εκτελέσω και θα δούμε πώς
θα πάει.
Και θα
δούμε πού θα πάει.
Ναι, στην ουσία ήταν πολύ θετικός στο να υπηρετήσει μια φιλοσοφία που στην αρχή δεν την πίστευε, δεν το είχε ξανακάνει ποτέ, αλλά μετά από λίγο καιρό ένιωσε πάρα πολύ καλά. Είδατε το πόσο πολύ βελτιώθηκε και αμυντικά, γιατί ήταν πάντα ένας καλός
αμυντικός. Αδιανόητα πολύ.
Αλλά το επίπεδο που έφτασε στην ομάδα μας, νομίζω ότι ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ήταν για χρόνια ο καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα με διαφορά.
Κοίταξε, λες πράγματα σήμερα που ακόμα και εγώ που σπικάρω 30 χρόνια τον Ολυμπιακό, πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή σε τέτοια λεπτομέρεια. Και έτσι εξηγείται όλο αυτό το πράγμα, αυτή τη χρυσή εξαετία, που εγώ, ίσως το έχεις ακούσει μερικές φορές, ίσως όχι, αλλά δεν πειράζει και να μην το έχεις ακούσει. Έχω περάσει από το πλατούν σύστημ που παρουσίαζα τον τρόπο που κοουτσάρατε τον Ολυμπιακό τα πρώτα χρόνια, δηλαδή από το χειμώνα του 20 και μετά, μέχρι το 23, στο sustained excellence που κάνατε την τελευταία, τη δεύτερη τριετία, ας πούμε. Και να το εξηγήσω λίγο γρήγορα. Δηλαδή, ξεκίνησε ο coach Μπαρτζόκας σε συνεργασία με εσάς να χρησιμοποιεί τους παίκτες τουλάχιστον 8 λεπτό συνεχόμενο τον καθέναν. Και θυμάσαι τότε τη συζήτηση για τις ίδιες πεντάδες ανά δεκάλεπτο κτλ. Έτσι.
Φέχτε,
τώρα εξελίχθηκε το μπάσκετ, εξελιχθήκατε κι εσείς.
Μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι.
Καταρχάς στο NBA, να σας θυμίσω ότι οι αλλαγές έχουν. Το πλάνο των αλλαγών έχει γίνει πριν το παιχνίδι και τις αλλαγές δεν τις κάνει ο προπονητής, αλλά τις κάνει ο βοηθός προπονητής.
Σωστό.
Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο με το ποιος παίχτης πρέπει να βγει σε ποιο λεπτό. Είναι γραμμένο σε ένα χαρτί, σε κάθε παιχνίδι τώρα αυτό. Και ο βοηθός εκτελεί τις αλλαγές. Ο πρώτος προπονητής δεν ασχολείται με τις αλλαγές και να κάνει μια παρέμβαση μόνο εάν έχει γίνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Δηλαδή να ξεφύγεις από αυτό,
ναι,
το πλάνο.
Ναι. Όμως ο Τζον Καλιπάρη έλεγε ότι.
Είναι μια ηρεμία.
Ναι, 100%. Συμφωνώ. Όμως ο Καλιπάρη έλεγε ότι τα μεγάλα αστέρια της κάθε ομάδας, ακόμα και όταν μιλάμε για το κολέγιο, γιατί για το κολέγιο το λέγει ο Καλιπάρη, το δέχονται αυτό. 1-2, άντε 3 χρόνια. 1-2, άντε 3 σεζόν. Μετά κάπου κουράζονται. Το είδατε και εσείς αυτό και αλλάξατε. ακολουθώντας και τις επιταγές του σύγχρονου μπάσκετ.
Όχι, όχι. Όχι, αλλάξαμε γιατί το ρόστερ μας ήταν διαφορετικό.
Α, μάλιστα.
Καταλάβαμε ότι έτσι όπως ήταν δομημένο το ρόστερ τις επόμενες χρονιές, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το ίδιο σύστημα.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό και
προσαρμοστήκατε. Τα γνωστά adjustments.
Προσαρμοστήκαμε, ναι. Το θέμα είναι ότι όταν διαβάζαμε σε διάφορες αναλύσεις που πλέον είναι και πάρα πολλές, γιατί το μπάσκετ έχει γίνει.
Τι να κάνουμε, φίλε Γιώργο, να βγάλουμε και εμείς τα λεφτά μας. Φίλε, κάτσε. Θα πεινάσουν οι οικογένειές μας.
Εγώ συμφωνώ.
Κάτσε, αδερφέ. Ναι.
Όταν εμείς ήρθαμε στον Ολυμπιακό, υπήρχε μόνο μία εκπομπή μπάσκετ.
Και τώρα είναι καμιά τριανταριά.
Είναι 200 podcast και εκπομπέ. Αυτό είναι τα καμπανάκια μας. Οπότε μας αρέσουν ναι. αυτά που ακούμε, ναι. αλλά έτσι είναι.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι την πρώτη φορά ακούγαμε ότι είμαστε κολλημένοι στο
ρολόι. Ναι, στο ρολόι. Ναι.
Στη δεύτερη φορά που τα αλλάξαμε, ακούγαμε ότι ψαχνόμαστε. Οπότε και τις δύο αρνητικές ήταν οι αναλύσεις.
Ναι.
Τέλος πάντων, τώρα πλάκα κάτω προφανώς.
Εννοείται, γι' αυτό και εγώ γελάω.
Δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργούσαμε. Αυτά έγιναν φέτος.
Τώρα θέλω να ρωτήσω σοβαρά όμως. Το Μπαρτζόκας Μπολ καθιερώθηκε. Το παραδέχονται όλοι στην Ευρώπη. Μη σου πω και στην άλλη πλευρά οι προπονητές που έχουν επιρροές από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί σε πολλούς Αμερικανούς αρέσει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην Ευρώπη. Και στο NBA υπάρχει, αλλά θα δεις Μπράνσον με τον Fox, ας πούμε, τον Spurs, θα τους δεις να έχουν ομυρικές μάχες στα play-off ή στους τελικούς. Το υπόλοιπο διάστημα είναι holiday on ice στην Αμερική. Και στο λέω εγώ που είμαι Knicks και πήραμε μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα.
Τα παιχνίδια είναι τόσο πολλά που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παίζεις.
Σωστά. Το Μπαρτζόκας Μπολ όμως πλέον έχει καθιερωθεί και γίνεται σεβαστό από όλο τον κόσμο. Όπως είχε καθιερωθεί το παιχνίδι του Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό εκείνα τα 13 χρόνια κτλ. Ή του Ντούντα οι επιρροές του Ιβκοβιτς. Ή του Ιωαννίδη πολύ παλιότερα, ας πούμε, όταν μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα κτλ. Άκουσα με πολύ προσοχή και σεβασμό τον Ηλία Παπαθεοδόρου να λέει μια μέρα ότι αυτό πρέπει να διδαχθεί. Και επειδή σε δύο εβδομάδες έρχεται πάλι το κλίνικ της Ευρωλίγκας, το προπονητών εννοώ, το σεμινάριο στην Αθήνα, το έχετε σκεφτεί αυτό να το βγάλετε κανένα εγχειρίδιο, τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε αυτή την εξαετία και θα συνεχίζετε να δουλεύετε? Το περίφημο δηλαδή που κυκλοφορείτε ως Μπαρτζόκας Μπολ. Δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω αυτιά. Δεν το έχετε ανάγκη, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το είπε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Πρέπει, λέει, αυτό να διδαχθεί κιόλας ως ελληνική σχολή.
Κοιτάξτε, προφανώς και όχι, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες και κάνουμε τη δουλειά μας.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποτε μας έχει ζητηθεί να μιλήσουμε σε σεμινάριο, έχουμε δείξει τον τρόπο ότι.
Δεν κρατάτε δηλαδή τα μυστικά για τον εαυτό σας, όπως λέγαμε για τους παλιούς προπονητές.
Ναι. Δεν υπάρχουν μυστικά στο μπάσκετ. Και έχουμε μιλήσει σε όλα τα σεμινάρια και σαν ομάδα και για τον τρόπο δουλειά μας, αλλά και ξεχωριστά μέλη του staff. Και προφανώς οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για προπονητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις μας. Και από το εξωτερικό μας έχουν επισκεφτεί πολλές φορές προπονητές.
Εσύ πας κάθε καλοκαίρι στο NBA, θα πας και φέτος και Summer League και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι, έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τους Atlanta Hawks.
Συνεχίζεις με Hawks.
Ναι, ο coach Snyder μου κάνει την τιμή να με καλεί κάθε χρόνο στο summer camp τους και να δουλεύουμε μαζί, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Σέβεται πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού μας, όχι μόνο αυτός, αλλά όπως λέτε και εσείς, σε όλη την Αμερική αλλά και στον κόσμο. Αν δείτε στο YouTube πόσες αναλύσεις έχουν γίνει για τον τρόπο παιχνιδιού μας από διάφορους αναλυτές, πραγματικά
είναι φανταστικό.
Είναι πολύ σημαντικό η εκτίμηση που υπάρχει στον τρόπο παιχνιδιού μας. Και ο coach Snyder πολλές φορές μου έχει ζητήσει να παρουσιάσω κάποια κομμάτια της φιλοσοφίας μας στο coaching staff των Hawks. Οπότε έχουμε μια.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο.
Βέβαια,
το μεγαλύτερο παράσημο, η αναγνώριση της δουλειάς σας. Και πριν
Όπως θα έλεγα και εμείς παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα από
αυτή
την εμπειρία που έχουν σε αυτό το format, στην διαχείριση, στην προπόνηση. Και κάθε φορά εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούμε να το βελτιώνουμε κάθε χρόνο. Και για να μην γινόμαστε και βαρετοί, πρέπει κάθε φορά να προσθέτουμε κάποια πράγματα ή να κάνουμε μικρές αλλαγές.
100%.
πάντα στην ίδια φιλοσοφία.
Coach Μποζίκα, Coach B νούμερο 2. Πριν κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση, επειδή σχολίασες νωρίτερα στο εύστοχο ερώτημα του Γιώργου Μίνου, πρέπει να το παραδεχτώ, ότι μόνο καλό θα κάνει η παρουσία Σπανούλη, για παράδειγμα, στον πάγκο του Άρη, γιατί θα μεγαλώσει ο καλός, πάντα, ο καλός, ο θεμητός.
Δημιουργεί προσδοκίες, αυτό είναι σημαντικό. Δημιουργεί προσδοκίες.
Βέβαια, και αυξάνει και το ενδιαφέρον για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα εμείς θέλουμε να χάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όχι να κερδίζει μόνο. Για να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Θα σου πω μόνο ένα στοιχείο.
Εμείς από το 19 που είμαστε στον πάγκο του Ολυμπιακού, εκτός από τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε χάσει κανένα λόγο που έχει από καμιά άλλη ομάδα.
Πρέπει να χάνει.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι φυσιολογικό.
Δεν είναι, όχι. Πρέπει να χάνει και ο Ολυμπιακός. Θα σου πω μόνο ένα στοιχείο για την τηλεόραση. Και θα γίνει κατανοητό γρήγορα. Όλα τα ματς έχουν συγκεκριμένη τηλεθέαση των δύο αιωνίων. Περίπου 200.000, λέω τώρα το μεσόωρο.
Ναι.
Το average για τα περισσότερα ματς. 200.000 μεσόωρο παρακολουθούν τους αγώνες. Όταν όμως ο Άρης πάει να νικήσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ή ο ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ομάδα, δεν το περιορίζω σε αυτές τις δύο, αυτομάτως οι τηλεθεατές ανεβαίνουν σε 300, 350, 400.000. Και όταν παίζουν οι δυο τους, γίνεται 1,5 και στον πέμπτο τελικό 2 εκατομμύρια Έλληνες που τα παρακολουθούν. Θέλω να πω δηλαδή ότι για να ξαναγίνουμε το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη πρέπει να χάνουν μέσα σε σεζόν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Συμφωνώ 100%.
Και πάμε τώρα. Άρα θα βοηθήσει και αν έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ξανά. Όπως είπαμε για το Σπανούλη νωρίτερα. Εδώ σε θέλω.
Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι το μέγεθος του Παναθηναϊκού χρειάζεται τον Μπράντοβιτς για να.
Είναι από μόνο του μεγάλο, λες.
Ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, άμα η επιστροφή του κότς, άμα γίνει, θα είναι πολύ σημαντική. Άλλος ένας προπονητής με αυτού του Βεληνικού θα δουλεύει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι, να πω και τώρα κάτι, γίνονται πολύ σοβαρές επενδύσεις. Αυτό που δεν μου άρεσε πέρυσι είναι ότι πολλές ομάδες δεν εμπιστεύτηκαν Έλληνες προπονητές. Και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο μεγάλο ποσοστό ξένων προπονητών στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό ξαναπέστε.
Και που την ίδια στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον ανταγωνισμό ή να δουλεύουν ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά ξέρετε ότι ήρθαν πολλοί προπονητές οι οποίοι δεν είχαν τα κριτήρια ή να δουλέψουν στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή που εμείς, αν είμαστε προπονητές, δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε χώρες σαν την Ισπανία ή την Ιταλία.
Αν δεν έχει
συγκεκριμένα πλήρης και συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ στην Ελλάδα μπορούν. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες προπονητές που στο Final Four και πέρυσι και φέτος ήταν, αν θυμάμαι καλά, 12 Έλληνες προπονητές συμμετείχανε.
Σωστά.
Και κανένας Ισπανός.
Είτε ως πρώτη είτε ως βοηθή. Ναι.
Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει στον παραγωγισμό στην Ελλάδα να εκτιμηθεί περισσότερο η δουλειά του Έλληνα προπονητή και το επίπεδο των Ελλήνων προπονητών.
Επικροτώ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και τελευταία προσωπική ερώτηση για να πω τις πληροφορίες για ο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό σε λίγο, στα λεπτά που έχω, για να κλείσει και η σημερινή εκπομπή, αφού σε ευχαριστήσω θερμότατα, Γιώργο Μποζίκα, γιατί κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια είναι αυτό.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για αυτή τη χημεία που έχετε, ειδικά εσύ, Coach B νούμερο 1, Coach B νούμερο 2, αλλά γενικώς το προπονητικό staff του Ολυμπιακού.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα...
Εσύ με τον Μπαρτζόκα γνωρίζεσαι χρόνια πάρα πολλά, όπως και ο Χρήστος Παπάς, έτσι.
Όλοι γνωριζόμαστε χρόνια και οι τέσσερις, αλλά και ο Καλαμπόκης, η αλήθεια είναι που...
Κόλλησε αμέσως.
Που ήρθε τελευταίος, μας βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε χημεία και να προσπαθήσει να μπει στην ίδια σελίδα με εμάς και να μας βοηθήσει να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας ακόμα περισσότερο. Γιατί ξέρετε, οι πιέσεις και οι εντάσεις και οι ευθύνες είναι μεγάλες κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Και όταν μια ομάδα χάνει, είναι ανθρώπινο συνέστημα ο καθένας να θέλει να βγάλει τον εαυτό του έξω από την ευθύνη. Και είναι πολύ εύκολο να.
Ο ένας να δείχνει τον άλλον.
Να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον άλλον.
Ο ένας να δείχνει τον άλλον.
Αλλά αυτό νομίζω ότι έχει παίξει βασικό ρόλο στην επιτυχία μας σαν ομάδα. Ότι βλέπουν και οι παίχτες ότι στα δύσκολα εμείς είμαστε ενωμένοι. Οπότε και οι παίχτες δεν ψάχνουν από την πλευρά τους να ρίξουν κάπου τις ευθύνες.
Δικαιολογίες και υπεκφυγές.
Και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, κάνει την αυτοκριτική του και προσπαθεί να κάνει αυτό που
πρέπει. Δεν μου απαντάς για τη σχέση coach B νούμερο 1, coach B νούμερο 2.
Είναι σχέση ζωής που μπορούμε. Θέλουμε τρεις εκπομπές για να πούμε.
Κάτσε να σου ξαναπώ, δηλαδή, έλα αύριο το μεσημέρι. Δεν μπορείς να τα πεις ένα λεπτό, ρε φίλε. Πήγε ένας αείμνηστος Έλληνας προπονητής στον Τζόνι Γούντεν που έπαιρνε 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα στο κολέγιο τη δεκαετία του 70. Και του λέει με μεταφραστή το Στίβια Τζόγλου: πες μου τα μυστικά του μπάσκετ σε 5 λεπτά. Και λέει ο Τζόνι Γούντεν, δεν λέω ποιος ήταν. Λέει: πάρε το βιβλίο. Εγώ θέλω σε ένα λεπτό να μου τα πεις. Σε ένα λεπτό μπορείς.
Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πάρα πολύ. Με τον coach είπα και χθες ότι πρώτη φορά με είδε, γνωριστήκαμε όταν ήμουν 10 ετών. Και είχαμε μια πάρα πολύ στενή σχέση. Πιο πολύ το συμβουλευόμενο, όπως ξέρετε, μάλλον δεν το ξέρετε, εγώ δεν έχω μεγάλο χωρίς πατέρα. Όταν ήμουν 5 χρόνια πέθανε ο πατέρας μου.
Εγώ το ξέρω. Οι περισσότεροι που μας ακούνε δεν το ξέρουν. Ναι.
Ωραία, ωραία. Ο coach πάντα έχει μια ευαισθησία, γιατί και αυτός είχε τα γνωστά πλέον θέματα με τον πατέρα του, ναι. Δηλαδή δεν τον είχε δίπλα του στην εφηβεία.
Τα γνωστά,
οπότε,
ναι.
Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά πώς νιώθω. Και
το είχε βίωσει. Το είχε βίωσει.
Ακριβώς. Εγώ τότε ήμουν ένα παιδί στο οποίο δεν είχα καμία κατεύθυνση και μεγάλωνα στην ουσία χωρίς καμία κατεύθυνση και να έχω κάποιον δίπλα μου να με συμβουλέψει μεγαλώνοντας. Και παρεξηγιόμουν πάρα πολλές φορές. Ο κότς ήρθε δίπλα μου και σιγά σιγά με βοήθησε ούτως ώστε να εξελίξω τα κριτήριά μου, να κυνηγήσω τους στόχους μου, πώς να μάθω να κινούμε σε μια ομάδα, να στέκουμε σε μια ομάδα, σε ένα περιβάλλον. Και πραγματικά πλέον γίναμε φίλοι μετά από πολλά χρόνια. Και εγώ χαίρομαι αφού μπόρεσα να τον βοηθήσω και εγώ στην εξέλιξή του και στην πορεία του. Γιατί το να είσαι δίπλα σε ένα δεύτερο προπονητή, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί ξέρετε πόσο σημαντική είναι η καριέρα και πόσο λεπτή είναι η ισορροπία στην επιτυχία και στην αποτυχία ενός προπονητή. Και πόσες αποφάσεις παίρνονται και πόσο σημαντικές αποφάσεις.
Coach B νούμερο 2. Ευχαριστώ για την κατάθεση, τη σημερινή κατάθεση ψυχής που έκανες στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.
Ευχαριστώ.
Και έτσι εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα για να παρουσιάζεται μπροστά στο κοινό αυτή η ομάδα με τους συγκεκριμένους παίκτες που έχει κάθε φορά, με τις διαφορετικές εκδόσεις της από χρονιά σε χρονιά, αλλά για να παίζει το ίδιο καλά και να το απολαμβάνει ο κόσμος, είτε κερδίζει, γιατί εμείς δεν είμαστε οπαδοί μόνο της νίκης, είτε χάνει.
Ο επαγγελματικός αθλητισμός δυστυχώς είναι σκληρός. Και όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς πάντα έχουμε συμβιβαστεί με αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα αποτελέσματα θα σε κρατήσουν και τα αποτελέσματα θα σε απομακρύνουν από μια ομάδα και από μια δουλειά. Αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ότι έχουμε δώσει όλο μας τον εαυτό και
αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάτε για δεκαετία. Πάτε για δεκαετία. 20-30. Γιώργο Μποζίκα. Γιώργο Μποζίκα, ευχαριστώ εγώ. Συγχαρητήρια και πάλι χαιρετισμού σε όλους. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Μποζίκα. Και εγώ κλείνοντας, για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες, θα πω ότι έπειτα από το χθεσινό οριστικό διαζύγιο που είχαμε προαναγγείλει του Παναθηναϊκού με τον Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος σήμερα από το αεροδρόμιο πάλι με ωραία φωτογραφία και ποστάρισμα ευχαρίστησε για τις ωραίες αναμνήσεις τη διοίκηση, τους παίκτες και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έρχεται η ώρα του Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει την κίνησή του. Ο Μπράντοβιτς θέλει να μιλήσει με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να συζητήσουν όλα τα θέματα. Όταν θα γίνει αυτό το τηλεφώνημα και θα καθίσουν να συζητήσουν, τότε θα σας πούμε αν ο Μπράντοβιτς θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Μέχρι τότε ο Μπράντοβιτς έχει στα χέρια του, αλλά δεν τις εξετάζει, σημαντικές προτάσεις. Πάντα τον πιέζει η Παρτιζάν να ξαναγυρίσει. Δεν το σκέφτεται για την Παρτιζάν. Το απορρίπτει το σενάριο. Όμως υπάρχουν ισπανικές σιρήνες. Η Μπαρσελόνα τον έχει πάρει 10 φορές τηλέφωνο. Δεν θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Όμως η έκπληξη έρχεται από μια ομάδα στην οποία έχει δουλέψει και έχει πάρει και το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το 95 στη Σαραγώσα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Έρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι σίγουρη η παραμονή του Σκαριόλο. Και τον έχουν πάρει συνεργάτες του Φλωρεντίνο Πέρεθ 10 φορές τηλέφωνο. Δεν απαντάει ο Μπράντοβιτς. Περιμένει. Ο Μπράντοβιτς θα είναι εδώ. Τις επόμενες μέρες θα είναι στην Αθήνα. Άρα πολύ σύντομα, λογικά ξαναλέω, όταν θα γίνει η κίνηση από τον Παναθηναϊκό θα υπάρξει και το ραντεβού το κρίσιμο. και το καθοριστικό. Ο Μπράντοβιτς θα είναι κεντρικός ομιλητής στο σεμινάριο των προπονητών της Ευρωλίγκας σε δύο εβδομάδες στην ελληνική πρωτεύουσα. Και όπως όλα δείχνουν, όπως έλεγαν οι πληροφορίες μας εδώ και αρκετές εβδομάδες, από τη μέρα του τελικού στο Final Four που είχα συναντήσει τον Μπράντοβιτς στο Κολωνάκι, ο Μπράντοβιτς θέλει να ξαναδουλέψει. Και βεβαίως αυτά που θα του πει ο Παναθηναϊκός θα κρίνουν και το αποτέλεσμα. Ο Μπράντοβιτς είναι πρώτος στη λίστα για να διαδεχτεί τον Εργίν Αταμάν έπειτα από την πολύ μεγάλη καριέρα που είχε στην προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό με τους πολλούς τίτλους. Είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών και θα παρακολουθούμε αυτό το σύριαλ σε όλα τα επεισόδια του. Πρώτο επεισόδιο σήμερα με τις πληροφορίες που σας δώσαμε. Δεύτερο αύριο. Τίποτα άλλο. Έκλεψα τρία λεπτά από τον Κώστα Κουκουλά. Καλό μεσημέρι. Έρχεται για τη δύο ώρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Εμείς και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία, αναλόγως και με τα τρέιλερ από τα σπικά των αγώνων του Μουντιάλ συν τα διαφημιστικά. Και μέχρι τις δύο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά. Jumping, yeah.